ለምዘብን አብ አብይ ግድብ ዳሴ ኢትዮጵያ ዝፈጸሙ ስራሕቲ አገደስቲ ከም ዝኾኑ ቀዳማይ ሚኒስትር አብይ አህመድ ገሊጾም እትግድብ ሎም ይዝርከበሉ ብርኪ ዘአግብ እዩ እውን ኢሎም ኣለው እቶም ቀዳማይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ ኣብ ኢትዮጵያ ናይ ሰለስተ መዓልታት መገሻ ይፍፅሙ ምስ ዘለው ፕረዚደንት ኢሳያስ ኣፈወርቂ ኮይኖም እዮም ንዓብይ ግድብ ህዳሴ ኢትዮጵያን ዝተፈላለዩ ፕሮጀክታትን ዝተዓዘቡ። ሳራ ፍሳየ ካብ ወኪልና መለስካቸው ኣምሃ ንዝተለኣኸ ሪፖርት ብከምዝስዕብ ክተቕርቦ እያ።
ቀዳማይ ሚኒስትር አብይ አሕመድ ምስ ፕሬዚዳንት ሃገረ ኤርትራ ኢሳያስ ኣፈወርቂ ብምዃን ኣብ ካልኣይ መዓልቲ ናይ ስራሕ ዑደቶን ከይዲ ስራሕ ግድብ ህዳሰን ግድብ ግቤ ቁፅሪ 4 መመንጨው ሓይሊ መብራህቲ ጎብንዮም እዮም። ቴሌቭዥን ኢትዮጵያ ከምዝሓበሮ ዓብዪ ግድብ ህዳሰ ብኣቆፃፅራ ኢትዮጵያ ኣብ 2013 ወይ ድማ ኣብዚ ሒዝናዮ ዘለና ዓመት ካብቲ ሕዚ ሒዝዎ ዘሎ ብ3 ዕፅፊ ዝበዝሐ ማይ ከም ዝመልእ ገሊፆም እዮም። እዚ እውን ቀደም ክብል ከምቲ ብሶማያ ይግለፅ ዝነበረ ኣብዚ መፅእ ከምቲ ካብ 13 ቢልዮን ኪቢክ ሜትር ዘይነኣስ መጠን ማይ ክዕቁር ብዝኽእል ኩነት ቅርፂ እቲ ግድብ ከም ዝዓቢ ዘርኢ ባህላ እዩ ተባሂሉ። ከይዲ ህንፀት እቲ ግድብ ኣብ ፅቡቅ ኩነታት ከም ዝርከብ ዝገለፁ ቀዳማይ ሚኒስትር አብይ ኣብቲ ስራሕ ንዝተሳተፉን ነዚ ዘለዎ በርኪ ክበፅሕ ኣበርክቶ ንዝገበሩን ኣካላት ኣመስኪኖም እዮም። እቲ ግድብ በፂሕሉ ዘሎ ብርኪ ንኩሎም ኢትዮጵያውያን ዘኩርዕ እዩ ዝበሉ ቀዳማይ ሚኒስትር አብይ ኣብዛ ዓመት ንዝሳለጥ በዝሒ መጠን ዘለዎ ማይ ክሕዝ ንዘኽእሎ ዓቕሚ ህንፀት ብፅፈት ምስራሕ እቲ ዝዓበየ ጉዳይ ምዃኑ እውን ተዛሪቦም እዮም። ኣብዚ ዓመት ሓይሊ ኤሌክትሪክ መምንጫው ዝጀምሩ 2 ተርባይናት እውን ድልዋት ምዃኖም ሓቢሮም እዮም ከም ፀብጻብ ቴሌቭዥን ኢትዮጵያ። ፕሬዚዳንት ኢሳያስን ቀዳማይ ሚኒስትር አብይን ድሕሪ ዑደት ግድብ ህዳሰ ዝለዓለ ሓይሊ ኤሌክትሪክ ከመንጩ ትፅቢት ናብ ዝግበረሉ ግቤ ቁፅሪ 4 ወይ ድማ ኬሻ ግድብ በፂሖም እዮም። እዚ ብኣቆፃፅራ ኣውሮፓውያን 2016 ህንፀቱ ዝተጀመረ ግድብ መፈፀምታ ምስ ረኸበ ስጋብ 2200 ሜጋዋት ሓይሊ ክህብ ትፅቢት ይግበር። ካብ ቤት ፅሕፈት ቀዳማይ ሚኒስትር ዝወፀ ሓበሬታ ከም ዝበሎ ኣብ 2018 ኣብ ኢትዮጵያን ኤርትራን ዝተጀመረ ሓድሽ ርክባት ምጥንኻር ስዒቡ ኣብ መንጎ ክልቲኦም መራሕቲ ናይ ስራሕ ዑደታትን ቀፀልቲ ዘረረባትን ክካየዱ ምፅንሖም ይሕብር። እንተኾነ ግን ኣብ ዑደቶም ክልቲኦም መንግስታት ብዛዕባ ዝገበርዎ ዘተ ዝርዝር ሓበሬታ ግን ዝበሎ የለን።